Cum autem factum esset ut navigaremus, abstracti apiis, recto cursu venimus quo, et secenti die rodum, et inde patara, et cum invenissimus navem transfretantem infenisen, ascendentes navigamus, cum parvisemus autem Cipro, et relincentis eam ad sinistram, navigabamus in Siriam, et venimus Tirum, ibi enim navis erat expositura unus. Inventis autem discipulis, mansimus ibi diebus septem, qui Paulo dicebant per spiritum ne ascenderet Hierosolimam. Et explicitis diebus profecti ibamus deducentibus nos omnibus cum uxoribus et filiis, usque fora civitatem et positis genibus in litore, oravimus. Et cum valifecissimus in visem, ascendimus in navim, ili autem redierunt in sua. Nos vero navigatione explicita a Tiro, descendimus Ptolemaida, et salutatis fratribus, mansimus die una apudilos. Ali autem die profecti venimus Caesariam, et intrantis in domum Philippi Evangeliste, qui erat de septem, mansimus apudeum. Ic autem erant filie quatuor virgines profitantes. Et cum moraremur per dies aliquot, supervenit quidam a Judea profeta nomine Agabus, his cum venisit ad nos tulizonam Pauli, et aligant sibi pedis et manus, dixit, Hec disit Spiritus Sanctus, virum cujus est zonaec, sic aligabunt in Jerusalem Judei, et tradent in manus gentium, quod cum audissimus rogabamus nos et cilosi ilius erant ne ascenderet Hierosolimam. Et tunc respondit Paulus et dixit, Cid facitis flentis et adfligentis cor meum, ego enim non solum aligari, sed et mori in Jerusalem paratus sum propter nomen Domini Jesu. Et cum eis suadere non possemus, quievimus dicentis, Domini voluntas fiat. Pos dies autem istos preparati, ascendebamus Jerusalem. Venerunt autem et ex discipulis a Caesarea nobiscum, adducentis apudquem hospitaremur Nasonem quendam Cyprium antiquum discipulum. Et cum venissemus Hierosolimam, libenter exeperunt nos fratres. Secenti autem die, introibat Paulus nobiscum ad Jacobum omnisque collectis sunt seniores, quos cum salutasset, narrabat per singula quae fecisse Deus in gentibus per ministerium ipsius. Ad illi cum audissent, magnificabant Deum, dixeruntque ei, Vides, frater, quod milia sint in Judeis, qui crediderunt, et omnis emulatoris sunt legis. Audierunt autem de te, quia dissessionem doceas a Mose eorum, qui per gentes sunt Judeorum, dicens non debere circumcidere eos filius suos, nece secundum consuetudinem ingredi. Cid ergo est? Utique oporti conveniri multitudinem, audiente enim te supervenisse? Hoc ergo facod tibidissimus. Sunt nobis viri quatuor votum abente super se. Is adsumptis sanctificate cumilis, et impende inilis, ut radant capita, et sient omnis, quia cedete audierunt, falsa sunt, sed ambulas et ipse custodiens legem. Diis autem qui crediderunt ex gentibus, nos scripsimus judicantis ut abstineatse ab idoles immolato, et sanguine, et suffocato, et fornicatione. Tunc Paulus, adsumptis viris, postera die, purificatus cum illis, intravit in templum, ad nuntians expressionem dierum purificationes, donec offeretur pro uno quoque eorum oblatio. Dum autem septim dies consumarentur, ii, quide Asia erant Judei, cum vidissent eum in templu, concitaverunt omnem populum, et ingesserunt ei manus clamantis, Viri, Israelite, adjuvate, hic est homo qui adversus populum et legem et locumunc omnis ubique docens, insuperet gentiles induxit in templum et violavit sanctum locum istum. Viderant enim Trophimum Ephesium in civitate cum ipso, quem estimaverunt quoniam in templum induxisset Paulus. Commotaque est civitas tota, et facta est concursio populi, et adbrendentis Paulum traebant eum extra templum, et statim clause sunt canue. Querentibus autem eum occidere, nuntiatum est tribuno cohortis quia tota confunditore Jerusalem, qui statim adsumptis militibus et centurionibus deconcurit adilus, qui cum vidisent tribunum et milites cessaverunt percutere Paulum. Tunc, accedens tribunus, adprehendit eum, et husit allegari catenis duabus, et interrogabat quis esit, et quid fecisset. Ali autem aliud clamabant in turba, et cum non posset certum cognoseri pre tumultu, husit duci eum in castra. Et cum venisset in gradus, contigit ut porta retura militibus propter vim populi, secebatur enim multitudo populi clamant stole eum, et cum sepisit induci in castra, Paulus disit tribuno, silisit mihi loci aliquidat te, qui dixit, grese nosti? Non tu es egipcios qui antios diis tumultum concitasti et eduxisti in desertum quatuor milia virorum sicariorum, et dixit ad eum Paulus, ego homo sum quidem judeus a Tarso Cilicie non ignoti civitatis municeps, rogo autem te, permitti mei loci ad populum. Et cum ili permisiset, Paulus stans in gradibus, anuit mano ad plebem, et magno silentio facto ad locutus est Hebraea lingua dicens,